baie welkom by die program Die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Ons het vandag gekom by die laaste in die reeks oor 1 Korintiërs en 'n volgende keer as u saam met ons kuier, kyk ons na die boek Esdra. Vir vandag se studie blaai gerus na 1 Korintiërs hoofstuk 16.
Goeiedag, liewe luisteraar. Vir jou wat gereeld na ons program luister en daarop inskakel, wil ek spesiaal dankie sê, want as jy nou weet, ons is vandag by die laaste program uit die boek 1 Korintiërs. En liewe luisteraars, julle wat nou vir die eerste keer mag inskakel, aan julle ook 'n baie hartlike woord van welkom. En julle gaan luister na die afsluiting van 1 Korintiërs, want so die Here wil, gaan ek volgende keer by 'n Ou Testamentiese boek aan. Net so terwille van die afwisseling gaan ek volgende keer Esdra doen en daarna Nehemia, want dit is 2 kort boekies uit die Ou Testament, en dan sal ek eers Paulus se tweede brief aan die Korintiërs behandel. Ons wissel ons gewoonlik so 'n bietjie af, sommer net om na die Ou Testament te luister en dan 'n slagjie uit die Nuwe Testament. Nou toe die program opskrif vir vandag aangekondig het, sal jy gehoor het ons het 3 kort afdelings waaroor ons gaan gesels uit 1 Korintiërs by hoofstuk 16. Eers gaan dit oor die kollekte in Jerusalem. Daarna gaan Paulus so ietsie vertel van sy reisplanne en dan gaan hy in die derde afdeling hier sy laaste versoek en groete gee van vers 13 af. Maar ek wil dadelik, liewe luisteraar, eers vir jou net so 'n breë oorsig gee van hierdie gedeelte wat ons vandag met mekaar gaan bespreek. Want jy sal onthou, Paulus het pas tevore gesê in die vorige program wat ek dit behandel, dat geen goeie werk ooit te vergeefs gedoen word nie. Gaan kyk maar weer na vers 58 in 1 Korinte 15. Nou, baie interessant, noem hy 'n paar praktiese dinge op wat vir elke Christusgelowige ook in ons tyd baie nuttig kan wees. Soos byvoorbeeld die kollekte waaroor hy praat. Kom ek lees die eerste 4 versies. Wat die kollekte vir die gelowiges in Jerusalem betref, moet julle ook maak soos ek dit in die gemeentes van Galasië gereël het. Elke Sondag moet elkeen van julle, dit is nou die Christene daar in Korinthe, moet elkeen van julle na sy vermoë tuis iets op sy sit en het opspaar, sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie. Wanneer ek dan gekom het, sal ek die manne wat julle daarvoor goedkeur met briewe stuur om hulle liefdegawe na Jerusalem toe weg te bring. En as dit nodig is dat ek self ook gaan, kan hulle met my saamreis. Nou hier kry ons 'n baie interessante verhaaltjie, wil ek amper sê, van iets, 'n baie mooi ding eintlik, wat gebeur het ook daar in die gemeente van Korinthe. Want jy sien, die Christene in Jerusalem, ver daar vandaan, het gebuk gegaan onder armoede en groot hongersnood daar in Palestina. Daarom stel Paulus voor dat die gemeente hier in Korinthe, wat skynbare heel vooruitstrevende gemeente was, vanuit ander oorde ook sal help, soos ander gemeentes, dat die ouens wat daar in Jerusalem Christen is en baie arm is, so 'n bietjie verligting kan ervaar. En hy sê, hy wat Paulus is, hy sal die kollekte dan in Jerusalem gaan afgee. As jy Handelinge 24 onthou, wat ek al 'n hele klomp programme van tevore behandel het, daarby vers 17 sal jy daar die verhaal kry van hoe dat Paulus en ander manne saam met hom die kollekte wat nou hier ingesamel word, hier in die gemeente in Korinthe, hoe dat hy dit gaan oorhandig het. Nou is dit vir my baie interessant, sekere reëlings word nou getref vir die kollekte wat Paulus onderneem het om in al die gemeente daar in Klein-Asië, wat deur hom gestig is, vir die armes in die gemeente van Jerusalem te hou. Soos in al die ander gemeentes ook, moet hulle dadelik begin om die kollekte te hou, deurdat elkeen op die eerste dag van die week iets vir die doel moet afsonder. Paulus sal later self na die gemeente toe kom, sê hy, om reëlings te tref vir die oorbring van die liefdesgawes en hy sou graag saam met die mense wat het gaan wegbring Jerusalem toe, wou reis. Dis my baie interessant die insameling vir die heiliges, soos het letterlik geskrywe staan in die Griekse taal hierso, is 'n verpligting wat Paulus onderneem het toe hy 'n ooreenkoms bereik het met die apostels in Jerusalem. Jy kan gerus daarvoor gaan kyk in Handelinge 15 en ook in 1 Korintiërs hoofstuk 11 van die 27ste vers af. Nou aan hierdie belofte wat hy gemaak het, het hy getrou gebly. En al die gemeentes is nou opgeroep daar in die omgewing van Klein-Asië om by te dra vir die gelowiges in Jerusalem wat onderwerp was aan die vervolging en wat gewoon ook gebrek gelei het. En ek dink jy en ek kan ook sommer baie daaruit leer, liewe luisteraars. Jy weet, ons is soms so klarig as daar bydraes gevra word vir arme mense. En dis heeltemal 'n Bybelse beginsel waaraan die apostel ook hier self persoonlik gehoor gee om te sê as daar ander Christene is wat swaar kry, dan moet ons vir hulle help. Ons moenie maar net kyk en hoor dat hulle swaar kry en ons verroer nie 'n vinger nie. Kan ek dit in gewone Afrikaans sê? Liewe luisteraar, word jy ook soms vir iemand met respek gesê? Word jy ook soms vir iemand Christus? Want jy sien, jy en ek is Christus se oë en sy hande en sy voete. Dit is ons wat die barmhartigheid aan ander mense moet doen. En daarom moet ons versigtig wees om sommer net die skouers op te tel en te sê, nou maar kyk, as 'n mens wil eet, dan moet jy ook werk. Veral in tye van werkloosheid moet ons baie versigtig wees om ligtelik, as die Here vir ons baie gegee het, om ligtelik uitspraak te lewer oor ander mense. Die apostel stel nou hier in die vierde versie, dit in die vooruitsig dat hy moontlik self na Jerusalem toe sal wil gaan. Nou is dit natuurlik moeilik om te verstaan wat hy bedoel as hy die woorde gebruik as dit die moeite werd is. Jy sien, dit kan wees dat hy wil sê dat as die ingesamelde geld 'n groot bedrag is, sal hy bereid wees om saam te reis Jerusalem toe om te gaan aflewer. Nou, so vertolking word soms gemaak en dan kry dit neerslag in sekere vertalings van die Bybel. Maar ek wil dadelik sê, die luisteraar, dit sou eintlik in stryd wees met die gesindheid van die apostel. Daarom lyk dit vir my veel eerder dat hy bedoel dat indien omstandighede dit vereis, en dit is ook soos wat dit deurkom na ons toe in hierdie 1983 vertaling wat jy en ek gebruik. Nou sê hy, dan sal hy graag saam met die afgevaardigdes na Jerusalem toe wil reis. Nou goed, ek het gesê ons kry hier eintlik drie afdelingkies of drie prentjies. Die eerste het dan gehandel oor die kollekte vir die Christene in Jerusalem. Die tweede afdeling handel oor Paulus se reisplanne. Kom ek lees eers net vers 5 tot by vers 9. Ek sal na julle toe kom nadat ek deur Macedonië gereis het, want ek gaan deur Macedonië. By julle sal ek moontlik oorbly of selfs die winter deurbring. Dan kan julle my voorthelp op die verdere reis, waarheen dit ook al mag wees. Ek wil julle nou nie net in die verbygaan besoek nie, maar ek hoop om 'n tydjie by julle deur te bring, as die Here dit toelaat. Ek sal egter ook Pinkster in Efese bly, want hier staan 'n groot en belangrike deur vir my oop. Maar hier is ook baie teenstanders. Nou, jy sal onthou toe ons die boek begin behandel het, het ek vir jou gesê, Paulus se brief aan die gemeente in Korinthe, hierdie ene, hierdie spesifieke 1 Korintiërs, het hy geskryf terwyl hy in Efese was. En miskien kon jy nou gedink het, nou broer Johan, hoe sal jy dit nou weet? Omdat hy hier sê in vers 8, ek sal egter tot Pinkster in Efese bly, want hier staan 'n groot deur vir my oop. Dit is dus duidelik uit die brief self dat Paulus op daardie stadium van die wedstryd, soos die kinders sê, dat hy toe in Efese was. Maar hy sê in hierdie verse vir ons baie duidelik dat hy van plan is om die gemeente in Korinthe te gaan besoek. Dit sal egter nie voor Pinkster kan gebeur nie, vanweë nuwe geleenthede vir die verkondiging van die evangelie wat intussen tyd begin oopgaan het. Sy plan, sê hy, is egter om in Korinthe te oorwinter en met hulle ondersteuning verder te reis. So hy is op hierdie stadium in Efese. Hy hoop hy kan tot by hulle kom in Korinthe en dan kan hulle hom weer help, so sê hy, om verder sy reis voort te sit. Nou, luisteraars, dis interessant dat die apostel hierdie spesifieke voornemens het nie waar nie. Nou, hoeveel van hierdie dinge altyd waar geword het, dit weet ons nie altyd in detail nie. En daarom wil ek dadelik lees, hierso by vers 10 en vers 11, luister so bietjie. Hy sê, wanneer Timoteus, nou Timoteus is 'n jong vriend, ne? Hy sê, wanneer Timoteus kom, moet julle hom by julle laat thuis voel. Want net soos ek, doen hy ook die werk van die Here. Niemand moet op hom neersien nie. Julle moet hom help om sy reis in vrede voort te sit, sodat hy na my toe kan kom. Ek verwag hom saam met die ander broers. Dit is baie duidelik, Timoteus is met 'n omweg op pad na hulle toe. En deur middel van hierdie brief, wat voor Timoteus die gemeente in Korinthe sal bereik, vra Paulus hulle nou om Timoteus goed te ontvang omdat hy daar aankom. Hoekom? Omdat hy die werk van die Here doen, skryf die apostel. Hulle moet hom dan ook help met sy terugreis na Paulus, waar hy hier op die oomblik in Efese is. Nou, dit is 'n interessante stukkie wat hier bygevoeg word, maar ek wil nog 'n bietjie daaroor gesels, want jy sien, Timoteus is op hierdie stadium reeds onderweg na Korinthe. As jy by hoofstuk 4 sou kyk by vers 17, sal jy dit sien. Maar, die brief sal voor hom in die gemeente daar aankom. Nou, as jy sou gaan lees in Handelinge 19 van die 22ste vers af, dan sal jy die interessante feit raak sien, dat Timoteus vergesel word deur 'n ander jong man met die naam van Erastus. En hulle reis deur die gebied van Macedonië na Korinthe toe, terwyl die brief met die kortste roete per skip Korinthe toe geneem sal word. Paulus is met ander woorde, en dis my baie duidelik, besorg oor die ontvangs wat sy jong medewerker dalk daar in Korinthe kan kry. Daar is onder die Korintiërs byvoorbeeld diegene wat nie geskroom het om selfs die apostel te weerstaan nie. En hulle sal nog redeliker dit vir die helper van die apostel baie moeilik wil maak as hy ook daar aankom, veral as hy jonk is, ne? En daarom versoek Paulus nou dat hulle hom op so 'n manier sal ontvang dat hy wat Timoteus is, selfs al is hy nog jonk en skugter, dat hy nie afgeskrik sal word nie, dat hy nie geïntimideer sal word nie. Daar moet in gedagte gehou word, luisteraars, dat hy ook die werk van die Here doen. So skryf die apostel vir die ouens daar in Korinthe, net soos Paulus self. Met ander woorde, terwille van daardie werk, wat tog die werk van die Here is, moet die dienaar van die Here met agting ontvang word wanneer hy by hulle daar aankom in die groot wêreldstad Korinthe. Dis nogal hartseer, hè, as 'n mens by Hoofstuk 9 lees, jy sal onthou, ek het die derde vers ook gelees toe ons dit behandel het, toe ons daar ontdek het dat daar mense in Korinthe was wat neergesien het op die apostel self. En nou is Paulus so bang dat dieselfde minagting en geringskatting ook vir Timoteus tot lot kan val. So iets mag nie gebeur nie. Dit is hoekom Paulus dit spesifiek hier in sy brief skrywe en voor die tyd vir hulle vra dat hulle tog vir die jongman baie vriendelik en baie gaaf sal ontvang. Nou goed, kom ons lees nou en liewe luisteraar, dit gaan my by Paulus se laaste versoeke bring en dit is die derde afdeling vir vandag. Die eerste was die kollekte in Jerusalem. Die tweede was Paulus het nog reisplanne gehad en hy waarskei hulle ook, hy versoek hulle eintlik om Timoteus te laat thuis voel by hulle en nou die laaste afdelingkie van 1 Korinte 16, naamlik die laaste versoek en groete. Nou kom ons lees van vers 13 tot 18 eers net. Wees waaksaam, staan vas in die geloof, wees manmoedig, wees sterk. Laat alles by julle in liefde geskied. Ek het nog 'n versoek aan julle broers. Julle weet van Stefanus, sy huisgesin, wat die eerste bekeerlinge in Achaia was, dat hulle tot diens van die gelowiges gestel het. Stel julle onder die leiding van sulke mense en van elkeen wat saam met hulle werk en arbei. Ek verbly my oor die aankoms van Stefanas, Fortunatas en Achaicus, want hulle het vir my die gemis aan julle vergoed. Hulle het my gees verkwik en ook julle sin. Wees erkentlik teenoor sulke manne. Nou is dit nou nie die getuienis van 'n mooi, positiewe persoonlikheid as ons so na Paulus luister nie, liewe luisteraar. Jy sien, terwyl die Korintiërs op Paulus gewag het, spoor hy hulle aan om waaksaam te wees teen geestelike gevaar, om vas te staan in hulle getuienis vir die Here, om volwasse op te tree en om alles wat hulle doen in die atmosfeer van die liefde te volvoer. Daarom kry ons hier die 5 vermanings waarna ons nou net geluister het. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Die eerste een is, hy sê vir hulle, bly waaksaam. Hoekom? Ek sou sê, bly waaksaam met die oog op die veelvuldige bedreigings van die welsyn van die gemeente in daardie groot heidense stad waar jy woon. Die gelowige, liewe luisteraar, mag nooit toelaat dat hy of sy aan die slaap raak nie. Maar ons moet altyd op ons hoede wees. Daarom moet ons waaksaam wees, sê die apostel. Die vermaning om te waak, voer mens natuurlik terug na Matteus 24 en 25, ne, waar die Here Jesus ook daardie kort storietjies vertel het, daardie gelykenisse om te sê, wees waaksaam, juist terwyl ons wag op die wederkoms van die Here Jesus self. Nou in hierdie verband, hier in 1 Korinte, by die 16e hoofstuk, handel dit ook oor die toekomsverwagting. En die mens kry dikwels in die Nuwe Testament hierdie gedagte gaan, lees in byvoorbeeld in Openbaring 16, dat ons anders moet lewe hier en nou. Die Bybel sê vir ons vandag, liewe luisteraar, jy en ek as Christus gelowiges, ons lewe in die lig van die Here Jesus se koms. En daarom is waaksaamheid 'n baie belangrike houding van iemand wat die wederkoms verwag. Die tweede uitdaging, ek wil dit eintlik 'n uitdaging noem en nie so seer 'n waarskuwing nie, is staan vas in die geloof. Met ander woorde, hulle moet onwrikbaar vasstaan op die grondwaarhede van die geloof, soos dit aan hulle verkondig is. Maar daarby moet hulle ook onwankelbaar bly in die vertroue op God. Hierdie standvastigheid put sy krag uit die persoonlike geloof in Jesus Christus. Daarom wil ek ook vir jou sê, liewe luisteraar, staan in die geloof, want die Here het jou mos vasgeplant soos in 'n stuk graniet in homself. Interessant sy derde riglyn wat hy sê, wees manlik, staan daar in die Griekse taal. Iemand sou kon sê, wees manne. Nou is daar wel in die brief gepraat van die swakkes in die gemeente, onthou jy daarby Hoesek 8 van die 7de versie af, met wie daar ook rekening gehou moet word. Maar ook die swakkes moet tog sterk word, liewe luisteraar. Christene moet manne wees in die geloof, sterk manne en sterk vroue, nie pappers nie. Sterk in ons oortuigings en ons optrede, flink en fier in die bestryding van die bose en die verdediging van die goeie orde. Maar sonder om te roem in eie krag. Hy wat meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie, onthou jy nog Hoesek 10 by vers 12. Die vierde aspek wat hy noem is, hy sê, wees sterk. Nou ja, ek sou nogal sê dat dat die mense 'n bietjie dink aan Psalm 31 vers 25, ne? Wees sterk en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag. Liewe luisteraar, dit gaan dus nie om 'n sterk wees in eie vermoë van gees of verstand of liggaam of finansies, ne? Maar dit gaan om 'n sterk innerlike hart. Hoekom? Omdat die hart gerig is op die Here Jesus se koms. En daarom bid die apostel in Efesiërs 3 vers 16 dat hy aan julle mag gee, luister mooi, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Sterk wees, luisteraar, beteken dus in die krag van die Heilige Gees wat in ons woon op te tree, nie uit eie krag nie. En die laaste aspek wat hy hier noem, die vyfde ene, is hy sê, laat alles by julle in liefde geskied. O, luisteraar, onthou jy nog 1 Korinte 13? Die liefde het altyd die laaste woord in 'n Christense optrede. Alles, volstrek alles, moet deur die liefde beheer en gelei word. En daarmee is die apostel dus terug by 1 Korinte 13 van die 4de versie af. Maar ek gaan dit nou nie weer met julle behandel nie, ek het dit mos daar gedoen. Kom ons lees nou verder. Hier is so van vers 16 af. Luister nou mooi. Stel julle onder die leiding van sulke manne en van elkeen wat saam met hulle werk en arbei. Ek verbly my oor die aankoms van Stefanas, Fortunas en Achaicus, want hulle het vir my die gemis aan julle vergoed. Hulle het my gees verkoop en ook julle sin. Wees erkentlik teenoor sulke manne. Nou, dit lyk vir my, nadat Paulus nou hierdie 5 vermanings gegee het, versoek hy nou dat Stefanas en sy gesin, wat leidende posisie in die gemeente inneem, die nodige achting moet betoon. En spreek hy sy dank uit ook aan ander manne, Stefanas, Fortunatus en Achaicus. Dit is dus in 'n sekere sin ook 'n brief wat hy skrywe om die deur vir daardie mense oop te maak. En die gebaar van die kant van die gemeente beteken baie vir Paulus as hy nou hoor dat hierdie mense tog wel gasvrye is, hoewel hulle soms so op die randjie beweeg van dwaallering waarin hulle somtyds lyk of hulle wil opgaan. Kom ons lees vers 19 en 20. Die gemeentes, nou let op, luisteraar, daarom beklemtoon ek die S. Paulus praat hier in die meervoud, hy sê, maar die gemeentes van die provinsie Asië stuur vir julle groete. Van Aquila en Priscilla en ook die gemeente wat gereeld in julle huis by mekaar kom. Baie groete in die Here. Al die broers stuur vir julle groete. Groet mekaar met 'n soen van Christelike broederskap. Nou ja, jy onthou hierdie Aquila en Priscilla nie waar nie? Hulle was tentmakers, leerwerkers, ne, met wie Paulus in Korinthe kennis gemaak het. Ons het hulle ook teëgekom in Handelinge 18, daar in die eerste 3 versies, onthou jy nog? En hierdie mense het vir Paulus gevolg toe hy daar na Efese toe vertrek het. En hulle het ook daar saam met hom gewoon en gewerk en daar het hulle hom gehelp om die mense daar van die Here Jesus te vertel. Gaan kyk maar weer in Romeine 16 van vers 3 af as jy dit daar ook onthou. Baie van die lidmate in Korinthe, liewe luisteraar, het dus ook vir Aquila en Priscilla geken. Ons lees byvoorbeeld ook in Handelinge 18, Romeine 16 en 2 Timoteus 4 van hierdie wonderlike egpaar wat die Heer Jesus in soveel oorgawe gedien het elke dag van hulle lewe. En dan word die mense 'n bietjie skaam, né, as jy na jou eie lewe kyk, waar ons nie altyd duidelik die merkteken van ons diens aan die Here Jesus Christus elke dag aan mense deurgee nie. Hierdie groete van die gemeentes in Asië, dit wil sê, dit is die gemeentes van Efese, Kolosse, Laodicea en Hierapolis. En die groete word oorgedra en in besonder die van Aquila en Priscilla, wat voordat hulle in Efese aangekom het om daar te gaan woon, ook 'n tyd lank in Korinthe gewoon het. Dit is dus vir ons baie duidelik dat hulle nou daar saam met Paulus in Efese op is op hierdie stadium en hy sê, julle ontvang ook namens hulle groete. Vers 21. Kom ons lees dit eers met mekaar saam en dan praat ons so 'n bietjie daaroor. Nou skryf ek met my eie hand. Groete, Paulus. En ek wil hierby so klein bietjie stilstaan, want jy sien, Paulus het waarskynlik 'n sekretaris gehad. En dis die sekretaris wat hierdie brief geskryf het. Paulus het slegs die brief gedikteer. Onthou, daar was nie diktafone nie. So hy het gepraat, hy dikteer en sy sekretaris skryf dit neer. Hy het egter die afskeidswoorde in sy eie handskrif bygeskryf. Dit herinner natuurlik aan die gebruik om 'n naskrif onder aan 'n getikte brief te skryf. Het jy dit ook al gedoen? As 'n mens oud is, jy kan miskien nie so goed lees nie of jy skryf te bewerig, vraai soms een van jou kinders of selfs 'n kleinkind om die brief vir jou te skryf aan iemand anders, maar dan as jy dit onderteken, skryf jy daar in jou eie hand, soos die apostel dit hier uitdruk. Dit was natuurlik ook terselfdertyd die bewys dat hierdie brief waarskynlik van die apostel af was en dat dit nie 'n vervalsing was nie. Hy het dit dikwels gedoen, gaan kyk maar in Galasiërs 6 by vers 11 en ook in Kolossense 4 vers 18, dan kry jy dit daar ook waar hy sê, ek sluit die brief af in my eie hand of in my eie handskrif. Nou, liewe luisteraar, dit bring ons by vers 22 en 23. Hy sê, as iemand die Here nie lief het nie, vervloek is hy, Maranatha, Here. Nou, dit is baie interessant dat hy so afsluit, want hy rig 'n laaste vermaning, wat eintlik die essensie van sy hele brief saamvat. Die liefde tot die Here moet hulle lewe beheers, anders Ja, anders bedrieg hulle self. Die gemeente moet ook onthou dat die Here weer sal kom. En daarvoor bid die apostel dan ook. In sy laaste twee versies sê hy, vers 23 en 24, die genade van die Here Jesus sal by julle wees. My liefde is by julle almal in Christus Jesus. Nou let op hoe seker is dit wat die apostel hier sê. Dis duidelik helder gestel. Die genade van die Here Jesus sal by julle wees. Die apostel twyfel dus nie daaraan nie. Hy seën as het ware die gemeente deur te verklaar dat die gemeente van die Here die seën van die Here inderdaad het. Wat homself dus betref, hy het hulle streng vermaan, maar hulle moet onthou dat hy hulle in Christus baie lief het. En daarom sy slotopmerking, my liefde is by julle almal in Christus Jesus. En daarom, liewe luisteraar, bring dit ons ook op hierdie baie mooi noot aan die einde van Paulus se eerste brief aan die gemeente daar in die heidense stad Korinthe. Dit was 'n voorreg vir my om saam met jou hierdie brief te lees, so 'n bietjie daarby stil te staan, dit te deurdink en dit te deurbid, en wil ek jou uitnooi om ook na ons volgende program te luister, DV, wanneer ek gaan praat oor die kort boekie in die Ou Testament, Esra. Tot dan groet ek jou in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer dan. Totsiens.
U het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.
Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons te e-pos by bybel@twr.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org, druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. Jy kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.